standeru Ermir Mrëma dhe mirëseveni në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Këshilli i Sigurimit diskuton për Kosovën më 21 qershor. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se brenda këtij viti privatizohet Posta dhe Telekomi Kosovës. Keku thotë se ka stabilizuar gjendjen me energji elektrike, qytetarët pohojnë të kundërtën. Vota dënon verdiktin ndaj vajzave të fan grupit rus Pussy Riot. OKB konfirmon që diplomati algjerian Lagdar Brahimi zëvendëson Ananin si i dërguar në Siri. Në këtë edicion do të ndiqni një reportazh me banorët e Veriut të Mitrovicës, të cilët fajsojnë politikën për telashe të përditshme. Por së pari ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në vend dhe në botë. Malona Tela si hollsi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 21 gusht do të shqyrtoj raportin e rregull 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Ban pritet të kërkojnë nga autoritetet e Prishtinës dhe të Beogradit që të jenë konstruktive në tejkalimin e vështirësive për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Mediat serbe raportojnë se në seancën e këshillit do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar sot në shtërp se nuk duhet të ketë ndarje në mes të serbëve të Kosovës. Ai ka thënë se duhet të rritet numri i tyre në Kosovë, ashtu si edhe siguria për ta. Me neveri dëgjojmë çdo ditë raporte për sulme, rrahje, tentimvrasje dhe vrasje të të kthyerve tan, dhe nuk mund të kuptojmë se si komuniteti ndërkombëtar dhe të gjithë ata që kanë marrë përgjegjësinë për një jetë të përbashkët në Kosovë, nuk mund të sjellin autorët para drejtësisë, ka thënë Vulin, raportojnë mediat serbe. Zyrtarit serb i është dhënë leja e qëndrimit në Kosovë nga autoritetet kosovare. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar të premten se diplomati algjerian Lagdar Brahimi do të jetë i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për krizën në Siri. Emrimi i tij ka ndodhur pasi ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan ka dhënë dorëheqje nga ky post. Në një tjetër zhvillim, Rusia ka anuluar takimin në një grupi ndërkombëtar për Sirin të planifikuar për të premten pasi vendet perëndimore kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në të. Zyrtarët e Irakut kanë konfirmuar sot se vala e sulmeve të së enjtës në vend ka lënë të paktën 60 persona të vrarë. Zyrtarët kanë thënë se dhuna ka goditur 15 qytete dhe ka plagosur rreth 250 persona. E enjtja ka qenë njëra nga ditët më të përgjakshme në Irak që nga largimi i forcave amerikane dhjetorin e vitit të kaluar. Komuniteti ndërkombëtar ka kritikuar ashpër vendimin e drejtësisë ruse për të dënuar me nga 2 vjet burgim antarët e grupit Pussy Riot. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë e kanë quajtur dënimin jo proporcional. OSBE-ja ka thënë se dënimi është pjesë e një tendence të rrezikshme për të frenuar lirinë e shprehjes. Gjermania në anën tjetër e ka cilësuar masën e shqiptuar si shkatrimtare. Gjykata e Moskës ka dënuar 3 vajzat për shkak të performancës së tyre në katedralen Shpëtuesi Krisht kundër sundimit të presidentit rus Vladimir Putin. Gjykata më e lartë e Gjermanisë ka vendosur të premten se ushtria mund të përdorë forcën vdekjeprurëse në vend në disa situata ekstreme. Gjykata kushtetuese federale ka thënë se vendimi duhet të miratohet nga qeveria federale. Pas mizorive të kryera nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore, kushtetuta e Gjermanisë ka kufizuar në mënyrë të rrept kompetencat e forcave të armatosura. Vendimi i sotëm është bazuar në skenarin e sulmeve eventuale terroriste në vend publik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani me rastin e festës së Fitr Bajramit. Në emër të popullit amerikan ju shpreh juve dhe mbar popullit shqiptar urimet e mia më të mira teksa festoni Fitr Bajramin. Uroj që ju dhe populli shqiptar të gëzoni lumturi dhe begati përgjatë vitit të ardhshëm, thuhet posjerash në mesazhin e presidentit të SBA-s. Fitr Bajrami pason muajin e shenjtë të Ramazanit dhe do të festohet më 19 gusht. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Banorët të komuniteteve të ndryshme nga Verju i Mitrovicës thonë se duan të lënë anash problemet politike dhe të shikojnë të ardhmen e tyre nga perspektiva punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Për gjendjen e rëndë në këtë pjesë ata e fajsojnë politikën, ndërka që besojnë se prodhuesit e trazirave dhe tensioneve nuk janë banorët të Mitrovicës. Ndjekim një kronik të zgjeruar të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Qytetarët nga pjesa veriore e Mitrovicës thonë se janë lodhur me gjendjen aktuale atje. Ata duan që brenga tyre kryesore të mos jetë siguria dhe liria e lëvizjes, por punësimi dhe mirëqenia për ta dhe familjet e tyre. Gjendja e brisht e sigurisë me incidentet të kopaskoshme si dhe blokimi i rrugëve dhe barikadat, si pas këtyre banorëve nuk janë pjesë skenareve të qytetarëve të Mitrovicës, por e disa njerëzve dhe grupeve që kanë interesa dhe përfitime nga një gjendje tillë. Zorica Nikolić, një banor serbi Mitrovicës, thotë se ka hallin tek gjendja e tij rënd sociale dhe nuk i intereson shumë politika.
Ne intereson ofte politika si ne mot. Intereson me život, o marrë të mi prestal.
Nuk më intereson politika fare, më intereson vetëm jeta, ajo pjesë e jetës që më ka mbetur, thotë Zorica Nikolić, banor nga Mitrovica. Krejçka a i dëshiron është që të lëviz lëshën nga shtëpia e tij për në pjesë tjera të qytetit, duke mos pasur frikë nga askush.
Mozhe sve, ali, ljudi neće ništa, samo su dve nacije, čovjek i ne čovjek.
Gjithçka është e mundur, por njerëzit nuk po duan. Mendoj se ka vetëm dy kombe dhe ato janë njerëzit dhe jo njerëzit, thot Nikolić, duke mos dashur që t'i shofë qinjët e tij si serb apo shqiptar. Pavarësisht të gjendjes që për më gjatë se një dekadë mbizotron në veri të Mitrovicës dhe komunat veriore, disa jetojnë shumë mirë, por shumica nuk kanë punë dhe para të mjaftueshme, thot një banor tjetër serbi kësajane me emrin Pavle Trifunović.
Za nekoga mnogo dobra, za nekoga vrlo loš.
Për dikë është shumë mirë, për dikë shumë keq. Unë flas për vete, nuk kemi para, është jetë e shtrenjtë. Tani kam bler bukë dhe mendohem se a do të mund të blej edhe qumësht dhe diçka tjetër, thot Trifunović. Edhe ai thot se politika nuk i intereson dhe nuk i sheh njerëzit mbi baza kombëtare.
Ne mërzim nikoga, druzhimo se...
Nuk e urreja skënd. Mendoj se më së miri është që të ketë një marveshje nga se mjaft kemi pasur dhunë. Duhet të ketë një marveshje ose të vazhdojmë bashkë ose të ndahemi. Diçka duhet të vendoset dhe populli të jetojnë në paqe, thot Trifunović. Standardi jetesës dhe perspektiva për banorët e Mitrovicës janë mjaft të zymta, thotë një banor shqiptar nga kjo pjesë me emrin Arment Potoku. Sipas tij, gjendja tensionuar kryesisht vjen si rrjedhje planeve të individëve dhe grupeve që nuk janë banorë të Mitrovicës.
Po, kështu mund të them se është një lloj frige, po jo nga banorët e pjesës veriore të qytetit Mitrovicës, po më tepër është nga personat, kështu që mund të them se janë persona që janë të prirur për të organizuar incidente, për të organizuar kriza të ndryshme.
Projektet dhe investimet e përbashkëta për Verjun dhe jugun e Mitrovicës janë rruga më mirë për të kaluar problemet ekzistuese në mënyrë që njerëzit të punojnë dhe të mos merren vetëm me politikë, thot Arment Potoku.
Unë mendoj se përparësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme këtu në Mitrovicë në përgjithësi, si në pjesën veriore ashtu në jugore, është duhet të ketë programe zhvillimore, sidomos në çështjen e punësimit në aspektin afatgjat, pastaj edhe investime në ekonomi.
Me gjendje në veri është lodhur edhe Alia Mahmutović, një banor i komunitetit bosnjak.
Ja, s'me tinçit otvoreno da vam kažem. Crno živim.
Unë e them hapur, jetoj zi e më zi, thot Alia Mahmutovic. Hallet e ti janë kryesisht të karakterit dhe natyrës të problemeve ekonomike, nga se nga aspekte tjera të problemeve politike dhe ato të siguris, Mahmutovic thot se ai nuk i ka bërë kur keq askujt dhe nuk ka nevoj që të friksohet për sigurin e ti.
Ja mislim dhe su tu politishare krivi, jo može të sëresh.
Mendoj se politikanët janë fajtorë, sepse problemet mund të zgjidhen, thot Alia Mahmutovic. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe mbetet e brisht. Për mbajtjen e një sigurie të përgjithshme atje për kujdesen forcat paqëruajtëse të KFOR-it, përderisa institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin e tyre për shkak të funksionimit të strukturave paralele që mbështeten nga Serbia. Kohët e fundit Komiteti Ndërkombëtar për Shi dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s i kanë shtuar thirrje drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe gjejnë zgjidhje të pranueshme dhe paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me temat të tjera nga Prishtina. Brenda këtij viti pritet të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, derisa kontrata me kompaninë fituese për privatizimin e distribucionit të Kekut pritet të nënshkruhet në muajin shtator, ka deklaruar ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj. Nga Prishtina hollësi të tjera sjell korrespondentja jon Luljeta Krastiçi.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka prezantuar të premtën të arriturat e kësaj ministrie gjatë 6 mujorit të partë të këti viti dhe planet rrët projekteve të cilat kjo ministri synon të realizojnë në të ardhmen. Ministri Besim Beçaj ka teksuar se brenda kësaj periude është bërë një punë e mirë në realizimin e projekteve të caktuara. Beçaj ka teksuar se brenda këtij viti do të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës. Derisa në fillim të muajit shtator pra të nënshkruhet kontrata me kompaninë Dimak & Çelik, e cila doli fituese në privatizimin e distribucionit të energjisë elektrike. Beçaj ka theksuar se privatizimi i Telekomit do të realizohet në mënyrën më të përgjithshme.
Para përfundimit të vitit do ta shpallim fituesin dhe do të fillojmë negociatat për përmbyllje të këtij transaksioni, por punët tona mbaren nga gatishmëria e investitorëve për të përgjigjur në afatet kohore. Ne nuk do ta rrezikojmë transaksionin në asnjë moment, për një javë apo për dy javë, për shkak të afateve të caktuara, sepse do të dëshirojmë të realizojmë në mënyrë të përgjithshme. Nuk kemi asnjë presion kohor, asnjë presion financiar për ta privatizuar Telekomin. Do ta privatizojmë vetëm atëherë kur konsiderohet nga qeveria dhe nga komiteti që është arsyeshme për të vazhduar me një proces të tillë.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte dështuar vitin e kaluar dhe këtë vit kishin filluar procedurat të reja. Por tani si shtekson Beçaj prapa emrave zyrtar që kanë aplikuar për para kualifikim në blerin e 75% të aksioneve të Telekomit të Kosovës që ndrojnë kompani të forta ndërkombëtare të sektorit të telekomunikacionit. Një projekt mjaft i përfolur në Kosovë është edhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Projekti termocentralit të ri të quajtur Kosova e Re së fundi nga Komiteti Drejtues për Privatizim kishte pësuar ndryshime duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakuja tenderuese e projektit Kosova e Re. Kjo ndarje, sipas ministrit Beçaj, është mjaft e rëndësishme.
Përgatitjet kanë filluar, tani ne kemi njësinë për implementim dhe këshilltarin e transakcionit, të cilët janë duke analizuar opsionet e mundshme. Shumë shpejt do të kemi një takim të Këshillit të Komitetit Drejtues të projektit të Kosovës së Re, ku do të marrim vendim edhe për hapat e mëtutjeshëm edhe për themelim të njësisë së re, që do të merret me Kosovën B, edhe për këshilltarët e transakcionit për Kosovën B, edhe për formën se si do të qasim me Kosovën së Re, do të thotë do të shkojmë të hapim atë për investitor të ri apo do të vazhdohet me këtë investitor potencial.
Ministri Beçaj ka thënë se në 6 muajt e parë të këtij viti ka një avancim sa i përket fushës së legjislacionit në sektorin energjetik dhe për ndërmarrjet publike. Ai gjithashtu ka thënë se është rritur ulja e shpenzimeve operative tek ndërmarrjet publike, ku vetëm gjatë këtij viti janë investuar rreth 8 milion euro, derisa investimet e donatorëve tek ndërmarrjet publike arrin shumë mbi 58 milion euro. Sidoqoftë, ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se edhe përkundër përpjekjeve që po bëhen, Kosova vazhdon të ketë zhvillim të ulët ekonomik. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se është e pamundur që në një afat të shkurt Kosova të ketë zhvillim të mirë ekonomik.
Përkundër gjitha përpjekjeve për një zhvillim të hapshëm ekonomik, qoftë institucioneve shtetërore apo atyre private, ekonomia e Kosovës nuk është duke ecur në hapat e shpejtë të cilat janë të dëshiruar për gjithë neve, por është të ecë me hapa ngadalshëm, zhvillimit të saj, dhe ky ritëm kaq i ngadalshëm, vështirë është që në një afat shkurt të shohum se Kosova ka një zhvillim të mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë nga Korporata Energjetike e Kosovës kanë deklaruar se pas 3 ditësh reduktime të ashpra me furnizim me energji elektrike në nivel vendi, sot është stabilizuar gjendja. Janë kthyer në sistem tri bloqe dhe gjendja është stabile, por jo dhe qytetarët dhe udhëhecit e bizneseve të vogla thonë se është stabilizuar gjendja me furnizim. Ata thonë se po vazhdojnë reduktimet. Kronika Ariana Kasapollit.
Problemet me prodhimin me njësit gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyer reduktimet me energji elektrike në nivel vendi për 3 ditë me radhë. Janë aplikuar reduktime të ashpra, thot Viktor Buzhala, zëdhënës i korporatës energjetike të Kosovës, por sipas Buzhalës gjendja sot është stabilizuar dhe nuk ka reduktime për asnjë kategori në asnjë pjesë të Kosovës.
Në nivel Kosovë kemi kthyer 3 bloqe në sistem dhe gjendja është normalizuar.
Por pavarësisht deklaratës së zotit Buzhala, qytetarët ankohen se nuk kanë furnizim me energji elektrike 24 orë. Sherife Vllahiu nga fshati Tërnav në komunën e Podujevës thotë se reduktimet po vazhdojnë.
3 ditë në rrava s'kena pas, ma shumë s'kena pas e që kena pas rrimë. Kemi probleme rrim.
Ndërka që bizneset që meren me shqitje në artikujve ushqimor në vend, ankohen për dëmet të shkaktuara në munges të energjis elektrike. Naim Halimi Shqitës thot se reduktimet e energjis elektrike po vazhdojnë edhe sot.
Asot dhe e prendë, dhe thonë, na kem apet mungesën e të ndërrinës. 3 me 3. Apo gjokon alo ma kesh, dhe më thonë, në favor tjeve.
A i shtonë se sa i përket biznesit të ti ka pësuar mjaft humbje, si pas ti, frigoriferët nuk janë hapur, duke anulluar blerje në konsumatorve në mënyrë që të ruhet temperatura për aqë kohë sa nuk ka pasur rrym, a i jetë më shumë mëllësi.
Në ta për shemëll urujsh mi pak, në frigoriferi, frizis e mësillet, a i e mon qatë temperatë, qatë klima, po dhe për një 3-4 ura, po diska, a si u qilke, realitet, ato do më të jam, po du të më pregatit ma herët. Mësë mësillet, do më thonë frizis, do më thonë në duke me mbyllë. Frizën një asit ka pokun, kështu që hisë mësme punu e realitet, e sa që like rrima.
Para disa muaj, Shkeku ka filluar i parimet në dy njësi në një termocentralin Kosova B dhe një në njësi në termocentralit Kosova A. Këto riparime si pas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë reduktimet aktuale të energjis, që nga përfundimi luftës Kosova ka investuar miliona euro në sistemin energetik. Investimet të bëra, thonë ekspertët, kanë ndikuar në eliminimin e deficitet të madhe energjetik që ka ekzistuar në Kosovë, por që nuk ka arritur të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes energjetike. Ndërkaq në qershor të këtij viti, zyra e regulatorit për energji kishte bërë shtrëngtim të energjisë elektrike për 8.9%. Ky vendim ka ngritur shqetësime të mëdha tek organizatat joqeveritare në Kosovë. Sipas tyre, kjo ngritje do të rëndon edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtare. Antarët e bendit rus Pussy Riot janë shpallur fajtore për huliganizëm dhe fyerje të krishterëve ortodoks. Vajzat janë gjykuar për shkak të një performanse që kishin bajtur në një kish kundër lidhjes së ngushtë të kishës ortodokse me presidentin Vladimir Putin. Holsi të tjera në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë. Një gjykat në Moskë shpalli verdiktin si pas të cilit antarët e grupit feminist punk Pussy Riot janë fajtore për shkak se kanë kryer një protest për mes një akti performimi në një kish në Moskë. Gjykatësia Marina Sirova tha se antarët e bendit kishin planifikuar me kujdes aksionin e tyre të 21 shkurtit brenda katedrales Krishti Shpëtimtar.
Talakonikovë, Samucevich i Alyohinë sivërshili huliganstve, to jest grube narushenje apshestvenova paryadka.
Tolokonikova, Samucevic dhe Aljokina kanë kryer huliganizëm. Kjo është shkelje serioze e rendit publik duke shprehur mos respekt të hapur për shoqërinë, të motivuar nga armiqësia dhe urrëtia fetare një grupi të veçantë social, i kryer nga një grupi njerëzve në një marrëveshje të paramenduar, ka thënë gjykatësia. Që të tri femrat janë arrestuar në muajin mars dhe akuzohen për huliganizëm dhe për fyerjen e ndjenjave të krishterëve ortodoks. Amnesty International tha se ato tria janë të burgosura të ndërgjegjes. Lideri rus opozitar i Frontit të Majt, Sergej Udaltsov, duke folur para gjykatës para se të arrestohej vet, tha se antarët e grupit janë linçuar.
Ja nikada nje bil fanatem grupe Pussy Riot. Në tau momente kak i karistavali, vapshe malo interesavsi ik borç.
Nuk kam qenë asnjëherë tifoz i Pussy Riot. Derisa janë arrestuar, unë nuk i kam kushtuar vëmendje artit të tyre. Performansa e tyre dhe mënyra se si është bërë gjithashtu ka ngritur shumë pyetje. Por kur e kam parë se po zhvillohet një linçim i vërtet politik, një linçim kundër tri vajzave të parrezikshme, un jam tmerruar deri në thellësitë të shpirtit tim, ka thënë Udaltsov. Vajzat mohojnë se kanë pasur për qëllim që të ofendojnë besimtarët. Ato argumentojnë se aksioni 21 shkurtit në katedralen Krishti Shpëtimtar ishte protest kundër lidhjeve të ngushta në mes të kishës dhe shtetit dhe në veçanti për shkak të mbështetjes që lideri i kishës ortodokse ruse Patriarku Kiril i ka dhënë presidentit Vladimir Putin në fushatën zgjedhore presidenciale të mbajtur në vitin e kaluar. Rasti ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Ishandari i Beatles, Paul McCartney dhe Madonna ju janë bashkuar qeverive perëndimore në kritikimin e rastit. Mikhail Fedotov, kreu i Këshillit për të Drejtat e Njeriut i afërt me Putinin, e ka quajtur procesin gjyqësor të turpshëm. Në një vizitë të fundit në Londër, Putini tha se vajzat Maria Aljokina, Nadezhda Tolokonikova dhe Jekaterina Samucevic nuk duhet të gjykohen ashpër. Megjithatë, nuk mendoj se duhet të dënohen ashpër për këtë. Shpresoj se ato do të mësojnë diçka nga kjo vetë, por i takon gjykatës që të marrë vendimin final, pa thënë Putin. Analistja e qendrës Carnegie në Moskë, Maria Lipman, ka parashikuar dënim jo të lehtë për vajzat. Vendimi nuk merret në gjykatë si në raste të tjera të shquara politike në Rusi, ku vendimi merret diku tjetër, tha Lipman. Që nga inaugurimi i tij në muajin maj, Putini ka nënshkruar disa ligje që rrisin gjobat për protestuesit, që shtrëngojnë kontrollin në internet dhe vendosin rregulla më të ashpra mbi fushatat e financuara nga jashtë, si dhe për grupet lobiste. Sondazhet sugjerojnë se shumë rus besojnë se femrat e arrestuara tash e 5 muaj nuk duhet të qëndrojnë edhe më tej prapa grilave.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sulmi militantëve të dyshuar në një bazë arrojre të Pakistanit, e cila thuhet se strehon edhe armë bërthamore, ka ngritur shqetësime për sigurinë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik, ka biseduar me ish-zyrtar të sigurisë për të përcaktuar se sa është i sigurt arsenali bërthamor në Pakistan. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sulmi i militantëve në një bazë ajrore të Pakistanit, ku thuhet se ruhen disa koka bërthamore, ka lëshuar alarm për sigurinë e armëve atomike të vendit. Baza Minhas, e cila ndodhet vetëm 40 kilometra në perëndim të Islamabadit, përkatësisht në provincën Punjab, konsiderohet të jetë një objekt i rëndësishëm ushtarak. Ajo strehon aeroplan luftarak dhe sisteme të avancuara armësh, për të cilat shumë vëzhgues dyshojnë se përfshin koka bërthamore. Generali në pension Talat Masud thot se sulmet në rritje kundër objekteve ushtarake paraqesin shqetësim të vërtet. Kur instalimet mbrojtëse bëhen shënjestra kaq të lehta dhe ne kemi parë një sër ngjarjesh të tilla, kjo do të thotë se ato janë të cenueshme dhe se Pakistani duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim, thot Masud. Ushtria e Pakistanit, e cila kontrollon arsenalin bërthamor, ka pësuar sulme të shumta mbi bazat e saj kryesore. Në maj të vitit 2011, të paktën dy aeroplan të mbikëqyrjes detare janë shkatruar dhe 10 persona kanë humbur jetën kur militantët kanë hyrë në bazat detare të Mehranit në qytetin Port të Karachit. Në tetor të 2009-s, militantët kanë sulmuar selitë ushtrisë pakistaneze pranë Islamabadit. Ata kanë marrë disa pengje, të cilat janë liruar pas vrasjes së 9 militantëve në një betejë gati 20 orëshe. Generali i brigadës Asit Munir, po ashtu i pensionuar, thotë se të gjitha instalimet bërthamore, qofshin civile apo ushtarake, janë nën masa komplekse të sigurisë. Ai thotë se vendet përëndimore nuk shqetësohen se armët bërthamore të Pakistanit mund të bien në duar të gabuara. Ata e din, kanë qënë këtu dhe e kanë parë sistemin. Ata e din se nuk është e lehtë, është pothuajse e pa mundur që të prishet siguria bërthamore. Për ndryshe, ata do të ndërmernin veprime, thot Munir. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, organ ky i Kombeve të Bashkuara, konsideron se programi atomik i Pakistanit është i sigurt. Islamabadi ka ndërtuar aparatura komplekse për sigurinë bërthamore që përfshihen në të ashtu quajturin Divizion i Planeve Strategjike.
Pakistani thuhet se ka zhvilluar edhe teknologjitë e veta për parandalimin e aksidenteve. Munir thot se këto masa mbështeten edhe nga një kapacitet i fuqishëm njerëzor.
Për
aq kohë sa ushtria e Pakistanit është atje, nuk ka kërcënim nga armët bërthamore, as edhe 1%, thot Munir. Në sulmin e së enjtës, në bazën Minhas, kanë humbur jetën 9 radikal islamist dhe 1 ushtar i Pakistanit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për zgjodhëm një koment publikuar në të përditshmen amerikane The New York Times. Në shkrimin me titull Një viktim tjetër e luftës, telenovelat, gazeta vlerëson se reduktimi i numrit të telenovelave si pasojë e krizës aktuale në Siri, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike, sikurse brenda ashtu edhe jashtë kufive të shtetit. Tekstet kryesore të këtij shkrimi përgatiti për transmetim Dona Peci.
Karshi dëmëve në njerëz dhe atyre materiale, përplasjet ndërmjet forcave të regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar duket se kanë një efekt tjetër anësor, uljen e numrit të telenovelave. Kështu të paktën thuhet në një koment të së përditshmës amerikane The New York Times, i cili vënë dukje interesin e shtuar të sirianëve në musalsalet telenovelat e transmetuara në kanalet televizive të vendit. Shikimi i musalsaleve, sipas The New York Times, bëhet pjesë e përditshmërisë së sirianëve gjatë muajit Ramazan, ku pas ngrënjes së darkës, e gjithë familja mblidhet para televizorit. Këtë vit Ramazani është ndryshe, ai po mbahet në kohën e një lufte të ashpër civile, sirianët po përballen me dramë të tepërt jetësore. Në të njëjtën kohë, kompanitë e produksionit në Siri kanë hequr dorë nga projektet e reja. Investitorëve që kishin lidhje me presidentin Bashar al-Assad u janë ngrirë llogaritë bankare dhe shikuesit në mbar botën arabe bënin thirrje për një bojkot ndaj kanaleve televizive të Sirisë, thuhet në komentin e së përditshmës amerikane. The New York Times vlerëson se me humbjen e telenovelave, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike, sikurse brenda ashtu dhe jashtë kufive të shtetit. Duke përshkruar etapat e ndryshimit të telenovelave dhe ndikimet politike në transformimin e tyre, gazeta thekson se me kalimin e kohës, telenovelat siriane ndërlidheshin gjithnjë më tepër me ideologjinë e partisë së Asadit. Shumica prej tyre thuhet se zhvendoseshin në të kaluarën duke pasur në qendër tematike heronjët arab dhe luftrat e lavdishme. Me ndryshimin e politikave në rajon kanë psuar ndryshime edhe telenovelat në Siri. Dramat historike të viteve të 90-ta si Ditët e Damaskiene tregonin patriotët arab duke luftuar kundër shtypjes otomane. Por në telenovelat e shkruara pas uljes së tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Sirisë në vitin 2003-2004, armiqt nuk ishin më turqit, por kolonialistët evropian, shkruan The New York Times. E përditshme amerikane thekson se ndryshimet në skenën filmike kanë pasur në disa raste prepavi politike. Përderisa më sot se vazhdon të ekzistojë një numër aktorësh që janë aktiv në telenovelat e pakta të mbetura, ka të tjerë që kanë dënuar veprimet e Asadit. Nëse lufta kthehet në anën e kundërt, aktorët besnik, ata që kanë mbështetur regjimin dhe që janë paraqitur në emisione të ndryshme televizive, duke dënuar grupet terroriste dhe duke folur për konspiracionin ndërkombëtar, do ta kenë paq vështirë të kthehen në ekran, siç e kanë aktorët e dënuar nga regjimi, vlerëson The New York Times.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesorë. Qeveria e sigurimit diskuton për Kosovën më 21 qershor. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se brenda këtij viti privatizohet posta dhe telekomi. Keku thotë se ka stabilizuar gjendjen me energji elektrike, por qytetarët pohojnë të kundërtën. Vota dënon verdiktin për shpalljen fajtore të vajzave të pangrupit rus Pussy Riot. OKB konfirmon që diplomati algjerian Lagdar Brahimi zëvendëson Ananin si i dërguar në Siri. Të Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq materialet e dëgjuara në edicionet tona, si dhe informacione tjera të reja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.